Вы слухаете «Радио Свобода». У эфира актуальный комментар политичного оглядальника Валера Карбалевича.
Беларусь – одинная краина у Европе, где заховывается смиротное покарание, и это идет на суперок сусветной тенденции по зменшэнню краін, якія прымяняюць такую меру. Чаму так адбываецца? Тут галоўнае ўсё ўпіраецца ў асобу Александра Лукашэнкі. Для Лукашэнкі, які ўяўляе ўладу ў такім, ведаеце, сярэднявечным варыянце, уладар павінен валодаць правам на жыццё і смерць сваіх падданых. Калі ён не можа вырашаць пытанне пра смерць, то гэта значыць, што ён не поўны ўладар, што ўлада не поўная. Для яго гэта важна, для яго гэта прынцыпова. Ну, акрамя таго, ёсць і іншыя чыннікі. Скажам, я мяркую, што вось у гэтым выпадку, які адбыўся ў Слуцку, то думаю, што нават большасць насельніцтва і падтрымае гэтую меру смяротнае пакаранне, бо выпадак сапраўды жахлівы. Слаічныя пытанні паказваюць, што прыкладна тут сітуацыя 50-50, у залежнасці ад некай сітуацыі, ад таго, як задаць пытанне. Але гэта элемент папулізма. Маўляў, народ гэтага патрабуе, народ патрабуе жорсткасці, вот я іду ўслед за народам. Ну, акрамя таго, тут яшчэ ёсць такі чыннік, што калі Беларусь адмяняе смяротнае пакаранне, то яе маглі бы прыняць у Раду Еўропы. Ну, гэта было до 20-го года, але такія варыянты былі. А Лукашэнку гэта абсалютна не трэба, бо калі Беларусь уступае ў Раду Еўропы, гэта значыць, што грамадзяне Беларусі могуць мець права падаваць у Еўрапейскі суд апеляцыі. А уявіце сітуацыю, калі вот беларусы, якія не задаволены судовым выракам у Беларусі, начнуць падаваць апеляцыі ў Еўрапейскі суд. Гэта ж Беларусь будзе проста закідана такімі рашэннямі Еўрапейскага суду. Вся беларуская сістэма правасуддзя была пастаўлена перад некім выклікам, што рабіць з гэтай хваляю апеляцыі. А ці трэба гэта галаўная боль Лукашэнку? Ну, вось, я думаю, гэтымі прычынамі і кіруецца ён, захоўваючы смяротнае пакаранне.
Шо, што вы прыехалі ў Беларусь? Должен сказать, что это очень вовремя. Я думаю, нам не надо знакомиться друг с другом, не надо говорить о наших возможностях и возможностях Венесуэлы. В нашем сотрудничестве мы знаем друг друга давно.
Президент, я приветствую вас в Беларуси. Надеюсь, вы не будете разочарованы своим визитом.
Візіт віцэ-прэзідэнта Ірана ў Беларусь быў запланаваны загадзя яшчэ да пачатку гэтай вайны ў Ізраілі. Ну, а цяпер так склалася, што Іран фактычна адзіная краіна ў свеце, якая актыўна, рэальна падтрымала Хамас у тых дзеяннях, якія яны зладзілі там. І на гэтым тле ягоны візіт у Беларусь выглядае трохі па-іншаму і ў пэўным сэнсе, ну, скажам так, не тое, што разбурае, а зменшае тую пазіцыю нейтралітэта, якую афіцыйна выказвае беларускі МЗС. Але тут, мне падаецца, гэтая сітуацыя цікавая ў больш шырокім сэнсе. Справа ў тым, што і Іран, і Венесуэла – гэта тыя прыклады няўдалых эканамічных праектаў, якія былі рэалізаваны Беларусью. І тут вельмі цікава вот такая прынцыповая пазіцыя, канцэптуальная пазіцыя, скажам, афіцыйнага Мінску. Знайсці багатыя краіны, багатыя нафтаю, якіх ёсць нафтадаляры, і прычым, каб гэтыя краіны былі ў вельмі кепскіх адносінах з краінамі Захаду, і паспрабаваць з імі наладзіць некія эканамічныя праекты.
Вы знаеце сітуацыю, в которой находзіцца Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь и вы. Давление, оказываемое на наше государство, беспрецедентное, но вы уже научились в какой-то степени этому противостоять, и ваш опыт для нас весьма важен.
То бок на першым плане была палітыка, было палітычнае рашэнне, кіраўнікі Беларусі, Ірана, Беларусі і Венесуэлы дамаўляюцца, падпісваюць некія палітычныя пагадненні, дамаўляюцца пра тое, што будзем супрацоўнічаць у эканамічнай сферы. Ну, а потым, калі пачынаюцца рэальна рэалізоўвацца гэтыя праекты, высвятляецца, што яны эканамічна невыгадны, камерцыйна невыгадны ні той, ні другому боку. У выніку ўзнікаюць непаразуменні, канфлікты. Ну і от класіка гэта з Венесуэлай, што адбылося, калі з аднаго боку Беларусь так, глядзячы па ўсім, не заплаціла за тую нафту, якую пастаўлялі з Венесуэлы, а з іншага боку Беларусь даволі актыўна інвеставала ў эканоміку Венесуэлы, спрабавалі там будаваць філіалы прадпрыемстваў, заводаў, якія ёсць у Беларусі. З гэтага нічога не атрымалася. То бок спрабавалі некі замест нармальных эканамічных стасункаў бартэрныя стасункі. Вы нам нафту, мы вам вось тут трактары і мазы. Да? Ну і цяпер высвятляюць абодва бакі, хто ж каму больш вінен. Ну і таму не выпадкова гаворка ідзе пра перезагрузку адносін, пра рэвізію таго, што здарылася.
Чувствую, што нам нужно падвергнуць рэвізіі все те направления и вопросы сотрудничества, которые мы определяли еще со времен Уго Чавеса.
То бок, это такая вельми добрая иллюстрация до того, что калі нема экономичной цікавості, калі нема коммерцийных проектов, якія самоокупаліся, то некие політичные погаднення тут ніяк не выратовуюсь.
Господин Сі Цзіньпінь, дорогой друг, ваша идея широкого сотрудничества между странами исторического шелкового пути, выдвинутая 10 лет назад, действительно получила очень хорошее развитие.
Пытанне про то, чому Лукашенко не поехал на третий форум у Пекін «Один пояс, один шлях», вельми цікаве, бо яно трохи випадає з той замежнополітичної лінії, якою взяв на узброєння офіційний Мінськ, то бок лінії на згортвання адносін з Заходом і переорієнтацію на Усход, на глобальний Повдень, на сябровство у неких інституціях незаходніх, кшталту ШОС, кшталту БРИКС. Це правда для білоруської заміжної політики. Китай – вельми важна країна і у політичному, і економічному сенсі. І офіційна пропаганда усіляк апелює до Китаю як некого чинника, який супротивить Заходу, який розбурає однополярний світ, як кажуть білоруські пропагандисти. Або тепер узяв і не поїхав. Не поїхав на форум, на який зібралося некілька десятків лідерів заміжних країн. Туди приїхали ті президенти, з якими Лукашенко зустрікався недавно у Бішкеку на саміті СНД. Путін поїхав. А тут я б некалькі причин назваў. Першая гэта, гледзячы па ўсім, праграма наведвання Лукашэнкам Пекіна, якая, ну, мусіць, з'явілася, не вельмі яго задаволіла. Я не думаю, што яго не запрасілі, таму што запрашэнне было такое агульнае, маўляў, хто хочаце, прыїжджайце. Але, мусіць, у праграме не было сустрэчы з Сі Цзіньпінам. Не было сустрэч з некімі значнымі, вядомымі іншымі кіраўнікамі іншых дзяржаваў. Вось. І таму просто прыехаць пасядзець у зале і з'ехаць, не сустрэўшыся, не правёўшы сустрэчу з некімі знакавымі асобамі, ну гэта выглядала, я думаю, як палічыў Лукашэнка, не вельмі дарэчна. Другая прычына, мне падаецца, адбываецца пэўнае пахаладанне ў адносінах. І самая галоўная прычына, Кітай не задаволены тым, што транзітны статус Беларусі паніжаецца на вачах за тых праблем, якія Беларусь мае на мяжы сваімі суседзямі, Літвою, Польшай. Вось, это б'е па кітайскаму транзіту, і Кітай выказаў вось такім чынам сваё незадаволенне такой сітуацыі. Ну і трэці чыннік, я думаю, Лукашэнка ўже стаў цяжкі на пад'ём. Толькі што прыехаў з Бішкека, трэба ехаць у далёкую паездку ў Пекін, уже ўзрост не той. Ну і я думаю, што гэта рашэнне не ехаць было прынята ў апошні момант, і таму нават ніхто з высокіх чыноўнікаў беларускіх туды не паехаў, ні міністры замежных справ, ні кіраўнік ураду, ніхто. І вось гэта выглядае, ну, як ну, пэўны мінус у замежнапалітычнай лініі, на які заўважыў шмат хто, і які лішні раз падкрэслівае замежнапалітычную ізаляцыю Беларусі, у якую яна трапіла пасля 2020 года, асабліва пасля пачатку расійскай агрэсіі ва ўкраіне.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады у асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
«Вострая брама». Гісторія аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца.
Беларускую майстроўню 30 гадоў таму стваралі студэнты розных менскіх вышэйшых школаў. Можна дапусціць, што сярод іх, захопленых гісторыяй, культурай і мовай, бальшыня будзе гісторыкаў. Але гісторыкаў сярод заснавальнікаў не было. Пераважалі мастакі, філёлягі, журналісты, да іх далучаліся матэматыкі, архітэктары, перакладчыкі, музыкі, лекары, рабочыя. Адзіным прафесійным гісторыкам у майстроўню прыйшла Ніна Зданович. Рэч не ў тым, што гісторыкі займалі адносна майстроўні адмысловую пазіцыю. Яны ўвесь час былі побач з майстроўцамі, жылі тымі ж памкненнямі і на той самай ноце. Але склалася так, што да нефармальнага руху гісторыкі далучыліся крыху пазней. Гэтак ужо на сыходзе майстроўні ўлетку 1983 году Геннадзь Саганович створыць у Менскім пединстытуце сваю суполку, нашчадкаў, па сутнасці такую самую майстроўню. Але гэта будзе ўлетку, а яшчэ вясной у Менскім парку Купалы на самым масавым майстроўскім гуканні вясны гісторыкам ад майстроўні была толькі Ніна Зданович. Прычым прыйшла яна сюды праз археалогію, быццам знайшла тую майстроўню дзесьці ў культурных напластаваннях мінулых вякоў.
У майстроўню я прыйшла з археалагічных экспедыцый, праз рэстаўрацыйныя майстэрні. Там вось Верця Лазовская была, а я тады вучылася на гістарычным факультэце БДУ і спецыялізавалася на археалогіі, таму раскопкі, экспедыцыі, розныя людзі. Ну, значыць, на фінале ўжо студэнцкага жыцця мы ўжо стала з майстроўцамі трымалі сувязь, рэгулярна хадзіла і на рэпетыцыі, і яно неяк от лягло на душу ўсё гэта.
Але народныя песні не ўпалі на Ніну, як снег на галаву. Народныя песні Ніна чула з дзяцінства. Іншая рэч, што ў майстроўні абудзілася цікавасць да гэтых песень, якія раптам сталі сваім і важным складнікам асобы, характару, жыцця.
Да гэтага я што-нішто чула, гэта таму, што ў мяне сестры на нашмат старейшие за мяне, и я чула, ось коли семья вялізная наша збиралася, то завсюды вот, было, что спевали песни некие, то есть некие майстровские песни я чула уже с дзяцінства, яких спевали сестры мои. Ну, а пасля уже любов до фольклорной этой традиции, до этих песен, я пришла только праз майстровню. Памятаю, Віолетта, як нас Ефіменка муштравала там. Ну, я б не сказала, що строгая, но просто яна добивалася якості. Это было так незмушено, ну и, в принципе, с вокальными дадзинами у меня так сярэдні, я такая-то гудошница называется. Паўтона туды, паўтона сюды, я кажа, мой муж, тебе нельга у академічны хор брать, потому что я могу перейти с першого голоса на другі и с другого на перший, абсолютно не зауваживши. Ну, для народной песни, для хоровых спевов, для спевов, для вогнища мой голос, в принципе, подыходить, но але солировать николі не спробувала. Я со Слоніма, там народилася, там жила до 18 годов. Хоть я жила в городе, але мои батьки переехали з вёскі у город за 2 года до моего народження. А сім'я великая мне, 7 сестричек и 2 брата. Тому вёска как бы приехала з нами разом у город. Батька узяв матеру за жонки, и при ёй пасах был 5 гектаров земли. А у 57-м годзе утварили калгас, и адрэзалі па самы надворак, адрэзалі ту зямлю, асталося ці то 2,5 сотки, ці то 4 сотки асталося з тых 5 гектараў. А ў бацькі на руках 9 дзяцей. Ён сабраўся, паехаў з вёскі ў горад, бо не хацеў калгас ісці, і прыехаў хаця б на 36 сотак на ўскрайку горада, у хату, якой ўжо 100 гадоў было, маленькую халупку з новай хаты, у якой 7 гадоў толькі пражылі ў вёсцы, дзеля таго, каб пракарміць дзяцей. Для того, как дети не были колгасниками, как он сказал.
У ранейшие часы такие слова Нины Зданович настерожили б не только распаленный слых НКВДиста, але и кожного типового белорусского мигранта з вёскі у город. У сям'ї Нины спевали. У сем'ях типових мігрантов у першому поколінні співали так само, занадто моцна ще звичка сиділа у генах. Але разом з переходом на городську мову люди переходили і на городські пісні. З усіх сілов імкнулися позбавитися твердого «че» з такою самою упартостю, позбігаючи в застоллях того, що співали раніші поколінні. Памятаю з дзяцінства, што ў менскіх кватэрах учорашніх вяскоўцаў амаль абавязкова знаходзіўся які-небудзь зашмальцаваны расейскі песеннік. І як за сталом уся грамада старанна зацягвала пра белай арміі аплот і арынбургскі платок, ці з якой стараннасцю і жорсткай насалодою праспёўваліся расейскія словы, якое-небудзь «сєрідце». Але ў слонімскіх Зданавічаў спявалі ранейшыя песні, што міжволі сведчыла пра адпор русіфікацыі, а значыць і пра пэўную неляяльнасць да ўлады ў гэтай вялікай сям'і.
На мой погляд, беларускае адраджэнне вот этих 80-х годов, яго падрыхтаваў Караткевіч сваімі творамі, таму што ўсе без выключэння апантаныя беларушчынай, апантаная беларушчынай моладзь, яна была просто захоплена Караткевічам, захоплена гісторыяй, ганарылася сваёй спадчынай. І другое это вот майстроўня, таму што майстроўня дала падпітку душы. Одна справа мець гонар, а іншая справа, калі тым гонарам можна падзяліцца, калі ён выліваецца праз вот этой вот песні, праз эту мелодыку. Одна справа, калі ты ведаеш, што ёсць фальклорныя песні, калі ты там чуў краем вуха, і зусім іншая, калі ты пазнаеш не адзін, не два, а десяткі тэкстаў, і прычым гэтыя тэксты яны становяцца тваімі. Пачынае душа спяваць. І вот калі вот душа заспявала, ось гэта ўжо грунт на ўсё жыццё. Таму кожны майстровец, я мяркую, па крайней мере, па сабе, ён у душы, вот ён вот это вот нясе праз усё жыццё. Про змяні, наприклад, майстроўскі песні пайшлі ў кожную археалагічную экспедыцыю, которая была, у якой я удзельнічала або ўзначальвала, таму што вогнішчы па вечарах это, ну, просто неад'емная частка экспедыцыі, размовы па душах і песні пад зоркамі. Мы спявалі і не паруса Крузенштэрна, мы спявалі і свае песні. Пасля майстроўскія песні выліліся вот застольныя песні. Калі я прыязджала да хаты, традыцыя ўжо была песенная такая, дома спяваць заўсёды, як збіраліся, там пасядзім трошкі, паўспамінаем, абавязкова хто-небудзь скажа: «Ай, дзеўкі, давайце заспяваем». І я гэтым песням, майстроўскім песням, навучыла сёстраў сваіх, а сёстры навучылі сваіх дзяцей. Такі вот розгалас пайшоў далі.
З песняй адбывалася тое самае, што і з мовай. Мы запісвалі спевы сваіх вясковых бабуль, пачыналі спяваць іх самі. Ад нас пераймалі іншыя, якія пасля ехалі да сваіх бабуль з тымі ж песнямі. Схематычна ўсё гэта адбывалася праз пакалення, бо на масавым узроўні з кругазвароту традыцыйнай духоўнай культуры выключалася пакаленне бацькоў, на якое прыпала масавая міграцыя з вёскі ў горад і адмова ад гэтых традыцыйных каштоўнасцяў узамен на гарадскі, гэта значыць рускамоўны кшталт жыцця. У майстроўскага пакалення такой праблемы, такога бар'еру з наступнікамі, уласнымі дзецьмі, ўжо не было.
Мая дачка, яна дзесьці ва ўзросце ўжо, можа, 6-7 гадоў, у яе з'явіліся любімыя песні, менавіта з майстроўскага рэпертуара. А ну, паколькі мая дачка, яна другой палоўкай палачанка, а я ей некалі праспявала песню пра царкоўку, которая: «А на гары царкоўка», вот эта вот песня. Пра царкоўку, пра макоўку, пра гняздэчка і пра полацак. І вот я памятаю, што першая песня, якую яна папрасіла: «Мама, а праспявай яшчэ».
Я на цябе
таксама вот да развучвання гэтага рэпертуара песеннага яны таксама далучыліся. Таму як бы вот гэты пасіў, які ў зборніках беларускай народнай творчасці накапліваўся, ён ператварыўся ў актыў са спадчыны ў такім музейным сэнсе. Дзякуючы майстроўні, это, па крайней мере, песенны фальклор. І фальклорныя традыцыі, звязаныя са святамі, з абрядамі, яны пераводзіліся ў актыў паступова, нязмушана. Нам было вельмі цікава. Ну, можа, таму, што там 18, 20, 22 гады, гэта не можа ні заваражваць, не можа ні захопліваць, ні ўцягваць у карагод гэты. І жыва ўсё гэта памятаецца, і гэтыя арэлі ў парку, і вербачкі, каторымі так стараліся дакрануцца адзін да аднаго, і песні тым больш. І памятаю твары людзей, як людзі, каторыя, ну, проста ішлі па сваіх справах, паза гэтым парку, там праз парк недзе, па дарозе, яны літаральна збягаліся ўсе туды ў парк, усе глядзелі, выцягнувшы шыі, а што ж тут такое робіцца? Такое не забываецца, канешне. Там не было ніякага афіцыёзу, абсалютна. Дзякуй таму чалавеку, каторы выпусціў гэту пташку веснавую. Таму што я ўпэўнена, што той, хто бачыў гэта гуканне, ён таксама яго запомніў як адну з незвычайных старонак са свайго жыцця. Нават калі ён проста быў простым гледачом усяго гэтага.
Вы слухаете «Радио Свобода». Тут Сергей Дубовец. Сегодня у «Вострой браме» про белорусскую майстровню и цуд на каляды 30 годов тому рассказывает Нина Зданович.
Калі браць экспедыцыі, звычайна мы па выхадных ніколі не сядзелі, калі выязджалі, ну, далёка ад Мінска былі, мы ніколі не сядзелі на месцы. Мы абыходзілі ўсё наваколле. Ўсё наваколле абыходзілі і звычайна, ну, як пешкі, нагамі ўсюды хадзілі. І калі нехта пытаўся, ці далёка, напрыклад, ад гэтай дарогі, да, ці там ветрака старога, ці некай закінутай сядзібы, то той, хто хадзіў, звычайна гаварыў: "Ай, ну недалёка, ну 5 дубровоў". То есть мы уже мерили дорогу песнями. И эта песня, вот эта «Дуброва», которая «Ты зелена», она была маршевой песней нашей. Причем первый раз, когда слухал кто, ни водного человека не сустрела, кому бы она не сподобалась. И было таки одно ожидание. А проспевать вещи, и уже после другого, третьего куплета начинали долучаться, и она становилась, вот, ну, как гимном маршевой песни, такой нашей походной песни.
Ты дуброва, ты зелена, ты доброва, ты зелена, ты растянешь шлях даром.
Архаіка народнай песні заварожвае. Ты не заўсёды разумееш сэнс таго, што спяваеш, але эфект неразумення для цябе не тарабаршчына, а машына часу. Быццам ты апынаешся 300 ці 500 гадоў таму сярод сваіх уласных продкаў, якія пяюць тое, што ім добра зразумела, а ты толькі далучаешся да працэсу спявання як звяно, што прагне заняць сваё месца ў ланцугу пакаленняў, бо на нейкі час тваё звяно было выштур. Натая з гэтага ланцуга, ты пяеш незразумелыя словы, быццам адчуваеш з бакоў плечы сваіх пращураў, быццам праходзіш урачысты рытуал пасвячэння ў свае.
Па дуброві дымуецца, да ўсё ж мужы з вайныя.
Песню «Ты дуброва, ты зялёна» я запісаў ад сваёй бабулі ў Мазырскім раёне ў 1978 годзе. У горадзе бабулю называлі «бабушка Феня», а дома ў Мялешкавічах «Хвядора» з дадаткам «дубаўчыха», бо хвядоры там былі цераз хату. Пазней варыянт гэтай песні я знайшоў у 5-м томе «Люду беларускага» у раздзеле «Нешчаслівае замуства». Федароўскі запісаў песню ў вёсцы Шчаснавічы цяперашняга Ляхавіцкага раёну. Натуральна, незразумелы тэкст будзе бянтэжыць цябе, твой розум, ты будзеш думаць пра гэта цяпер ужо ўсё жыццё. Што гэта ўсё значыць? Чаму менавіта купцы едуць па дуброве? І чаму гэтыя купцы на дуброве дубцы рэжуць? І чаму яны на карэнні агонь кладуць? Можа быць, яны робяць ляда, выпальваюць лес пад пасевы, але чаму купцы? Можа быць, яны гандлююць зямлёю, а можа, у савецкім войску купцамі называлі афіцэраў, якія з ваенкамату разбіралі навабранцаў у розныя часткі па ўсёй вялізнай краіне. Дык можа быць, і ў даўнейшыя часы купцамі называлі тых, што праводзілі рэкруцкія наборы на 25 гадоў. У бабуліным рэпертуары было шмат такіх песень пра 25 гадоў. Можна цэлы зборнік скласці з драматычных сюжэтаў, асабліва пра вяртання гэтых самых рэкрутаў дадому, дзе ўжо нічога знаёмага не засталося, дзе цалкам зменены свет.
Беры пасараньку паліва, пасараньку палівае, пасараньку палівае, таварышам прамаўлям.
Але далей у нашай песні удакладняецца, што гаворка ідзе пра вяртанне з вайны. Усе мужы з вайны едуць, майго мужа каня ведуць. Вы салдаты, вы жынеры, дзе вы майго мужа дзелі? І зноў загадка, пры чым тут жынеры, інжынеры? І чаго гэта яны едуць з вайны разам з салдатамі? А можа быць, гэта апазіцыя заходніх рэаліяў і ўсходніх, салдаты і жаўнеры? І вайна адбываецца не недзе далёка, а тут, літаральна за даляглядам. Тады салдат гэта расейскі, царскі салдат, а жаўнер? калі гаворка і сапраўды больш-менш пра 19-е стагоддзе, дык гэта ці паўстанец Касцюшкі, ці паўстанец 1831 году, ці паўстанец 1863 году, Каліновец. Калі ж песня з ранейшых стагоддзяў, дык жаўнер адназначна прадстаўляў рэгулярнае войска вялікага княства літоўскага. Магчыма таксама, што ў старую песню патрапілі рэаліі мінулага 20-га стагоддзя, а тады калі гэта магло быць? У 1920-м, калі Мазырскае Палесце было ахопленае супрацьстаяннем бальшавікоў і войскаў генерала Булак-Балаховіча. У войску Балаховіча салдат называлі жаўнерамі. У кожным разе салдат у гэтай песні прышлы, а жаўнер свой. Правда, кабеце, якая спявае гэтую песню, ўсё адно, хто там, салдаты ці жаўнеры, яна пытаецца, дзе вы майго мужа дзелі, дзе вы яго каня ўзелі, далей чыстая паэзія.
А не раз не давана плачэцца, за жынерам добры бум, а за жынерам добры будзе, а за жынерам добры будзе, яна мене не забудзе.
Узелі каня на дуброві, ляжыць мілы ў чыстым полі, у правай руцы ружья дзержыць, а левай росы беры, па сырданьку палівае, таварышам прамаўляе, таварышы братцы мае, як пайдзеце ў краі мае, накажэце жане маю, няхай я на мяне нежджы, няхай я на замуж ідзе. Цяпер раптам актуалізуецца розніца паміж салдатам і жаўнерам і гучаць фінальныя словы, якія робяць песню сапраўднай залацінкай. Няхай не ідзе за салдата, няхай ідзе за жаўнера, за салдатам горай мецца, не раз не два наплачэцца, за жаўнерам добра будзе, яна мяне не забудзе. Што праўда, гэта залацінка ўжо сэнсава адаптаваная. У варыянце, які запісаў Федароўскі, няма апазіцыі салдат-жаўнер ці інжынер, там проста няхай ідзе за другога. Але фінальныя радкі нясуць больш складаны сэнс. Ой, калі ёй да пагорш будзе, яна мяне спамінаць будзе. Ой, калі ёй да палепш будзе, яна мяне праклінаць будзе. Гэта значыць, будзе ёй горш, дык і жыццё са мной мёдам падасца, а будзе шчаслівая, дык прыпомніць мне ўсе разам перажытыя дзянькі.
Я як з майстроўні прыйшла в экспедыцыі, гучалі майстроўскія песні, і яны сталі нашымі песнямі і для Алеся Краўцэвіча, і для Ірыны Ганецкай, Алла Сташкевіч таксама, і Геннадзь Цаганович. Яны ўжо не хадзілі ў майстроўню, але майстроўская традыцыя ось так без шыльды. Яна ўвайшла і ў іх вот это вот жыццё. Памятаю, ладзілі традыцыйнае вяселле. Просто абряд там і нявесту на дзяжу садзілі, і касу распляталі, і песні спявалі гэтыя вясельныя, і бабулі мясцовыя з хат павылазілі, прыйшлі і пытаюцца: "А это сапраўднае вяселле?" Мы говорим: "Сапраўднае, сапраўднае". І гэтыя бабулі селі, паселі на траву і сталі спяваць з намі гэтыя вясельныя песні. І карагоды вазілі, і вяночкі плялі.
Гісторык Геннадзь Цаганович на маю просьбу ў лісце да мяне ўдакладніў храналогію гэтых падзеяў, цытую: "Нашчадкі стварыліся ў 1983 летам, закантачылі, запрасілі віялету, і потым да нас прываліла ўся майстроўня на вяселле. Вяселле было славутае, здымка ў мора засталося. Проста мы зладзілі рытуальнае беларускае вяселле, быццам выдавалі дзяўчыну з нашчадкаў за нашага ж хлопца. У строях, ясна, конь, брычка, шалестуны, вёска прыйшла, бабулі дапамагалі спяваць, на ехала з Менску, словом, фурор быў. І потым на развітанне здымаліся, майстроўня з нашчадкамі". Канец цытаты. Thank you.
археологія прийшла після першого курсу університету. Я трапила в першу експедицію у архітектурно-археологічний будівничий отряд, який копав Лідський замок. І узначалював експедицію Олег Трусов. У нас було 4 дівчинки. Ну, у його, мабуть, тут нечто в око, видать, намётано на того, кого, так скажем, заразить вот этой хворобой, которая называется археология. И он чомусь выбрал меня, и коли подошла пора выбирать тему курсовых работ, он нек потелефоновал и спытал, ти хочу я взять курсовую ось по археологии. А я уже закахалась в этой чарапки. Мені фактично не було канікул у студентські гади. Я увесь час сиділа у реставраційних майстернях, я працювала археологічні матеріали. Мені дня було мало, я набирала у сітку чарапкову гетих своїх, кераміку, приходила у покой і там, в інтернаті, там працягувала ту роботу. І коли я казала дівчатам, поглядіть, яка я пригожусь, узявши аж кальопок, побитий такий, вищерблений там, з якими камінчиками терчащими, чи що, говорить, ну ти даєш. І що тут пригожого може бути? Уявіть собі, якое яно було під слоєм бруду навіт, у таким неказістим чарапку, убачить нечто велике, от для цього треба бути романтиком. Майстроўцы, яны шукалі, яны дакапваліся да Беларусі праз фальклор, а тут у археалагічных экспедыцыях, у раскопках, у іх была магчымасць рукамі патрогаць гэту мінуўшчыну, гэту традыцыю, знайсці не толькі вусную народную творчасць, толькі духоўную культуру, але і вот эту матэрыяльную. Нас было много. Нас было много, и мы были одинными.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Ніна Зданович. Вёў перадачу Сергій Дубавец.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відаць, нема такога жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання з айчынай». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць. Маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна напісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Щедро наделенный разностайными талентами, граф Михал Клеофас стал самым знакомитым представником свободолюбного роду. У 20 годов депутат Сойму Речи Посполитой, у 25 – посол Голландии, а затем у Великобритании, у 28 – подскарбий, або с учасной мовою – министр финансов Великого князства Литовского. Але, коли выбухнуло повстанне Костюшки, молодый министр отмовился от посады и на власные гроши створил и узброил батальон с 500 стрельбов да шаблев. Родовый герб на своей печатце он заменил на девиз «Воля, верность, незалежность». Повстанцы Агинска разгромили великий отдел царских казаков под Воложином, отважно дейничали на Браславщине и под Дынабургом. Михала Клеофаса что раз бачили в самой гущине бою, некольки разов он одно дивом застався живы. Написанный Агинским марш повстанцев 1794 году спевали наши вояры на всем обшаре князства. Коли карники генерала Александра Суворова разбили повстанцев, граф мусил вести житё выгнанца у разных европейских краинах. Але врешті вернулся в поняволеную айчину. Надеи на отраджение незалежности Великого князства Агинский спочатку связывая с Наполеоном, у гонор якого створил оперу Бонапарту Каиры. Ён сустракается с французским императором, пишет ему полное сподевание в лист и не отрымливая ниякого отказу. Застается нездейсненным и проект обновления князства, подаденный Александру Першему. На счастье, ни крах политичных проектов, ни два несчастливые шлюбы не сдолели примусить замолчать музу Агинского. Ягоный майонтек Залесья под Сморгонню перетворается в одну из культурных столиц краю и неофициально зовется полночными Афинами. Творы Михала Клеофаса выходят у Вене, Парижа, Лондоне, особисто аплодируют ему Гайден и Моцарт. Але над Залесьем густеют хмары. Колониальные улады начинают арестовывать близких знакомых графа, сябров таемных товариств. Покидаючи айчину, Агинский и створая полянес, який став реквиемом по дорогой ягоному сердцу цивилизации. А пошний земный пристанок он знайшов у пантеоне флорентийской базилики Санта Кроче, побач Галилеем, Микеланджело, Россини и Макиавелли. Для кого Беларусь не просто географичный назов, а родима, не треба тлумачить, что такое гимн «Могутный Боже». Верш молитву Натальи Арсеньевой поклал на музыку Микола Равенский. З'явившийся в 1919 у Менску, он поверил в идеалы Белорусской Народной Республики и начал шукать свое место в национальном отраджении. Коли б можно было перенестись в те годы, я, не глядячи на свои больше, чем стиплые вокальные даденные, хотел бы записаться в ягоный хор про белорусским рабочем клубе. Равенский, збирая тады народные песни на Случчине, пишет музыку до твору белорусских поэтов, у приватности до хрестоматийных версов «Люблю нас край» Констанции Буйло и «О Беларусь моя шепшина» Владимира Дубовки. После Московской консерватории он знов приезжает в Менск, у той час опынуться в яким мне уже не хотелось б. Арештованные десятки сябров и знакомых, сярод яких брат Миколы Антон. У 1938-м шанованного коллегами и студентами выкладчика Белорусской консерватории Равенского выключают с союза композиторов. Краезнавцы городу Червеню с симпатией сгадывают Миколу Равенского как регента мясцового церковного хору за часами войны. Ніхто не асуджае яго на ад'езду на захад, бо чырвенцы ведаюць, як пасля прыходу савецкіх войскаў нейкі партызан без суду і следства застрэліў пасярод вуліцы ціхага бяскрыўднага чалавека, усяго за тое, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіне, быў рэгентам хору праваслаўнай парафіі Святой Фрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі з спадарамі кола з беларускімі скаўтамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазітар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. Магілля Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку акадэміі музыкі, але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнішым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджана ў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірусу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазвоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945 ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая афарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барысу Годунову Мусарска, Дону Карлосу Вердзі. Нейкі час Пятро Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Европе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятро Конюх перамагаў на міжнародным конкурсе вакаліста ў Рымі, выкладаў спевы ва ўласных школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколі не забываў Беларусі. Співаў па-беларуску, ліставаўся з Рыгорам Шырмам і Янкам Брылём. Калісьці мяне запрасілі на свята апошняга званка – узгаданае ўжо мястэчка Турэц, а менавіта ў турэцкую беларускую школу. Неспадзявана для настаўнікаў туды сама без папярэджання заявіўся і загадчык мясцовага раяна. Дарэчы, толькі ён на ўрачыстай лінейцы і выступіў па-расейску. Гасцей паводле завядзёнкі потым запрасілі на пачостку. Падчас яе маладая выкладчыца гісторыі пачала распытваць мяне як палачаніна пра святую Фрасінню і заснаваны ёю манастыр. Пачуўшы, што ў гады майго дзяцінства у крыжаўзвіжанскім саборы зачыненага манастыра, паселеная ў келлях набрыць, трымала свіней і трусоў, настаўніцы завойкалі і захіталі галовамі. Затое ў людзей было мяса. Зуючи пханую пальцем ковбаску, зауважив загадчик Раяна. Не вельми сподобалася йому й розмова про Петра Конюха. Мовляв, емігрант – отпалий ліст. Я остро пошкодував, що не маю з собою запису, де бас Конюха співає «Могутний Боже». І весело подумав, ад його, гэты районний начальник, мог би затремтеть, як тия, згаданая брилем вісюльки у панікаділі. Один з найвыдатнейшых беларускіх кампазітараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасведчаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Жэня марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Непройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебаўскія эмацыйныя, інтэнацыйна багатыя, нетрадыцыйныя сімфоніі, канцэрты, сюіты, араторыі, балеты «Курган», «Альпійская баляда», «Тылюленшпігі», «Маленькі прынц», опера «Майстер Маргарыта» заўсёды рабіліся падзеямі. Відаць, кожнаму знаёмыя п'есы Яўгена Глебава для эстраднага аркестру «Залатая восень» і «Начны дыліжанс», якія тысячы разоў гучалі, працягваюць гучаць на нашым радыё. Уляўраны і адзначаны самымі высокімі званнямі і прэміямі, Глебаў ніколі не быў кампазітарам прыдворным. Ён сябраваў з Васілём Быкавым, кнігі якога не раз рабіліся для Яўгена Александровича літаратурнай асновою музычных твораў. Студэнты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». Стаўленне народнага артыста да сённяшняй улады цудоўна адлюстравалася ў гісторыі пра яго віншаванне 70-годдзям, калі з букетам да Глебава, які пасля інсульту страціў зрок, але не пачуццё гумару, заявіўся тагачасны намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Іван Пашкевіч. «Прэзідэнт цэніць вас, і я яго цэню. Прэзідэнт паважае вас, і я яго паважаю. Прэзідэнт любіць вашы балеты, і я яго балеты люблю», – резюмаваў маэстра. Камерны мужчынскі хор «Унія» співаў гімн «Магутный Божа», мая душа заўсёды імкнулася ў нябёсы, і ў ёй мацнела вера ў нашу праўду і нашу прышласць. «Унію» на пачатку 1990-х стварыў хор-майстар, музыказнаўца і педагог Кірыл Анасаеў. Маці выкладала музыку, якая і паланіла сына з малых гадоў. Ён співаў у хоры хлопчыкаў пры кансерваторыі, куды затым і паступіў. Харысты уніі належалі да розных канфесію, але ўсіх каталікоў, праваслаўных, уніятаў, пратэстантаў аб'яднала агульная мэта – співаць храмавыя і патрыятычныя беларускія песні. Кірыла вельмі хутка ператварыў хор з аматарскага ў сапраўды прафесійны, прывёў яго да перамогі на першым фестывалі духоўнай музыкі «Магутнай Божа». Неўзабаве унія стала лаўрэатам конкурсу імя Шуберта ў Вені. Канцэрты хору адбываліся ў Літве, Польшчы, Бельгіі. Нашыя песні плылі панад ранішняй сенай і вечаровым Басфорам. Славуты оперны співак і мастацкі кіраўнік беларускай капэлі Віктар Скарабагатаў, характарызуючы Кірылу Насаева, кажа: «Перпетуум мобіле, вечны рухавік». Шмат хто называў яго унікумам беларускай музычнай культуры. Тады ж у першай палове 1990-х такія былі часы. Насаеў на просьбу кіраўніцтва ансамблю песні і танцу ўзброеных сілаў Беларусі падрыхтаваў для выканання гэтым калектывам пагоню і гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Потым запісаў альбом «Беларускія песні і маршы. Лірыка змагання», прысвечаны 80-годзю Беларускай Народнай Рэспублікі. Харавы варыянт пагоні ён стварыў пазней і для праекту супольнага з песнярамі. Ганарыўся зробленым, маўляў, паказаць не сорамна, нават Уладзіміру Мулявіну. Унія адраджала айчынную музычную даўніну, выконвала рэлігійныя і свецкія творы розных эпохаў, пачынаючы з 12-го стагоддзя. Даўно стала рарытэтам выдадзеная яшчэ на касетах праграма «Музыка Літвы і Кароны». А як незабыўна гучалі спевы даўніх ліцвінаў на вершы Яна Чачота і музыка беларускіх храмаў. Унія спевала на плошчы Незалежнасці ў верасні 1992 году, калі ў дзень беларускай вайсковай славы мы прысягнулі быць вернымі айчыне, адстойваючы яе суверэнітэт усімі сродкамі. Дзякуючы таленту і арыгінальным хормайстерскім поглядам Насаева, на канцэрты уніі было не прабіцца. Памятаю, якое захапленне залі выклікала тое, што мелодыі часоў Міхала Кляфаса Агінскага змяняліся раптам апрацоўкамі Бітлз. Між тым некалькі гадоў унія існавала на грамадскіх пачатках. Потым хор, які рэпетаваў у Менску, прымацавалі да Магілёўскай філармоніі, да ўрэшце зноў выправілі ў вольнае плаванне. У 2002 адбыўся апошні канцэрт. Хтосьці з харыстаў пайшоў у оперу, хтосьці падаўся за мяжу. Кірыла цяжка перажываў, але працягваў працаваць, кіраваў іншымі хорамі, складаў збор твораў Мікола Равенскага, выкладаў. Сярод ягоных выхаванак – знакамітая співачка Руся. Адмысловы праект Насаеў рыхтаваў да 100-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Не паспеў. Але ў рэвалюцыйным 2020 мы зноў пачулі ягоную унію.